pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolubila boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolubila na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie bénigne de la prostate, tu as une hypertrophie de cancer de la prostate. Et tu as une hypertrophie de cancer. Parce que prostate, tu as un cancer. Alors que prostate est un organe, et tu as une hypertrophie de la prostate, tu as une de la prostate, ou adénome de la prostate, mais tu as une cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer au Yo, les gens aient parmi le cancer.
Et teni mon sousou ya mambi, ma teli prostate, na bo kolongono.